Aud og jeg, vi har fått lov noen ganger nå å være med på noen forunderlige husmøter, der det er en bonde, ganske ung bonde, men en svær besetning. 83 melkekuer har han. Og så ringer han rundt til venner og bekjente av seg, bondelagsmedlemmer, andre som har sittet, han har sittet i styresammenheng i meieri og slakteri, og så ringer han til dem, og så inviterer han dem. Og forskjellige hver gang. Det er noen få av oss som blir invitert om igjen, og vi blir invitert med oppdrag, med å synge og dele evangeliet og sånn. Men han ber da 30 mennesker til kveldsmat, en fredagskveld, og så sier han at i forbindelse med det, så blir det mye sang, salmesang, sier han, og så blir det andakt. Ja. Og så kommer det. Så har vi vært altså over 30 hver gang der, forskjellige mennesker. Og det er underlig å høre liksom før møtet, en der han fortelte han hadde vært så fortvilet, for jeg kjøpte aksjer for 400 000 i Norwegian, sa han, og så falt de så mye på et døgn. Men etterpå hadde de stiget så fælt, så han var fornøyd. Og han sa, jeg ser lys på fremtiden, sa han. Ja. Og så reiser denne unge bonden, så sier han, dere skjønner at jeg inviterer dere hit, fordi jeg er glad i Jesus. Jeg vil dele det med dere. Ja. Og så opplever vi ikke vanlige møter, liksom at det er her litt av stønn, og så går folk hjem igjen. Sist da holdt det på til 11:30 gangen før der til klokka 11 om kvelden. For nå sist sa de, dere må sette det ned igjen. For de ønsker å høre om Jesus. Samtale om Jesus. Og så skjønner de at denne verden vi lever i, den er i en oppløsningstid. Men det finnes noe annet. Noe vidunderlig. Det er to vers. I kveld har jeg kjent det sånn at jeg skal dele litt fra noen flere steder med dere. Egentlig noen, det kunne gjerne vært noen flere prekener, og det har det vært for meg. Underveis, men det er noen, kanskje det virker som spredte ord, men ånden har gitt meg en sammenheng i det. Høysangen, 2. kapittel og det 16. verset. I noen oversettelser står det min venn, i denne 30-årige oversettelsen står det min elskede. Så står det, min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter sin jord blant liljene. Og for at du ikke skal være i tvil om hva det menes med at min elskede er min og jeg er hans, så leser vi tilnærmet det samme, men da forsterket i Høysangen 6, vers 3. Og da står det sånn i denne oversettelsen. Jeg tilhører min elskede, og min elskede tilhører meg, han som vokter sin jord blant liljene. Noe vidunderlig å tilhøre ham og vite at han tilhører meg. Det er Jesus det er tale om. Han som vokter sin jord blant liljene. Ja, han leder oss på grønne enger. Ja, han Han leder oss til hvilens vann. Men så står det altså her hos Salomo et uttrykk at han vokter. Ja, vokter, tar vare på sin jord blant liljene. Og Jesus, han brukte det uttrykket, han sa, gi akt på liljene på marken. Så talte han om hvordan de var kledd, og så sier han, ikke engang Salomo i all sin herlighet var kledd som dem. Du, han fører det tilbake til den som hadde løftet fram dette egentlig i ordet. Ja. Og så sier han at han som betraktet det, ikke engang han var kledd som en av dem. Og så taler han om hvordan Gud klær. Hvordan Gud klær oss. Og at vi kan få lov å legge vekk alle bekymringer, alle tanker, alt dette vi strir med, og så få lov å fryde oss over at du, vi har en som elsker oss, som vokter sin jord iblant liljer. Og så kunne vi, om vi skulle preke over det, bare gått ut og så sett på de nyansene rundt eksemplene som er brukt om liljer. Og så kunne vi se på oss selv som liljer formet og kledd av han. Men jeg skulle ikke, jeg har ikke tenkt at jeg skulle stanse noe lenge ved akkurat dette, men ta det med som et utgangspunkt. Det er noe vidunderlig med Jesus og hans måte å vokte på i menigheten og i hjemmet og til dem som hører menigheten til. Da jeg var i et gulvrelopp her og så... Der var det 50 stykker, og det var 4 barn av gullbrudeparet som fortelte, de 3 første fortelte om litt forskjellige opplevelser og fint. Og så var det ei, det var vel den eldste, nest eldste, litt skarp, litt spiss. Når hun skulle holde tale sånn som noen er, så jeg tenkte at nå kommer det kanskje noe negativt, men så sier han noe. Det største dere har gjort i livet deres, sier han til gullbrudeparet, det er at dere har gitt oss Jesus. For dere og mange av dere andre som er her i dag vet hva vi har vært prøvd i, og vanskelige ting har vært. Men Jesus har fått lov å være lim i denne familien. Det var flott. Ja, som det kanskje kunne være noen skarpe ting, og det virket, men så var det fokus på Jesus, du han som vokter sin jord blant liljer. Og for meg så ble det også sånn da at ja, vi ser så ofte tornene. Det blir sånn under vandringen mange ganger at vi stanser ved dem og legger merke til de spisse steinene og knudrete stiene og... Men tenk om vi mer kunne være opptatt av han som vokter sin jord iblant liljer. Få lov å fryde oss over hans nærvær, hans omsorg. Og jeg vil si litt om den ut fra noen skriftsteder i kveld. Matteus 9, så står det litt om han. Fra det 35. verset. Matteus 9, 35. Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folk i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet. Og da han så folket ynket han inderlig over dem, for de var ille medfarne og forkommende, lik får som ikke har hyrde. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. For å ta det helt siste der først. Når var det han sa til sine disipler at høsten var stor, arbeiderne få? Jo, det var når han så lidelsen til folket. Når han så at de var ille medfarne og forkommende. At de var som får som ikke har hyrde. Det var da han sa, be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Og så gjør vi det ordet kanskje bare om til et vekkelsesbegrep. For at mennesker kan bli frelst. Men det lå noe mye mer i det. Jesus så deres nød, deres lidelse. Han la merke til hvordan folket hadde det. Og for ellers så kunne jo bare sendt dem ut og at de skulle høste inn. Så sier han, be høstens Herre om å drive arbeidere ut. Hva slags arbeidere? Dem som kunne ta hånd om de forkommende. Dem som har det vondt. Dem som lider. Dem som trenger hjelp i dag. Og så sto det ikke da at det var for at den og den skulle ha en stor høst. Vi kan nok ha en tendens til å begrense høsten til våre egne lokaler bortover noen ganger. Og tenker jeg det, men det er jo ikke Sion han sa vi skulle fylle opp, men det er himmelen. Ja. Det er å nå mennesker i nød, mennesker som trenger hjelp, og nå dem på en sånn en måte at de kan komme til himmelen. Ja, så fryder vi oss om de legger veien om Sion, og er med og arbeider der, og jubler der, og tar de tunge taka der. Men det er ikke det som er nummer én. Nummer én er at de kommer til himmelen, og at de får hjelp på veien. Ja, for Jesus, han la merke til det. Og så leste vi altså at han helbreda all sykdom. Han forkynte evangeliet om rike, han lærte dem å forkynte den. Og vi vet hvordan Jesus forkynte det. Han sa, himmelenes rike er kommet nær, sa han. Himmelenes rike er inni dere. Ja, han forkynte dette livlige budskapet om et annerledes liv. Ja. Og så helbreda han all sykdom og all skrøpelighet. Og jeg så litt for en tid tilbake på det ordet skrøpelighet, det som er brukt der. Det har også noen andre betydninger eller annen dimensjon. Det kan oversettes med plager. Altså, all sykdom og all skrøpelighet. Og vi sier vel det igjen sånn at med alderen må vi regne med å være litt skrøpelige. Ja, men det sto ikke det. Men det sto at Jesus, han helbredde all skrøpelighet da også. Alle plagene til folk. Og jeg tror vi begrenser noen ganger hans mulighet ved at vi hevder at vi skal ha en del plager. Men det er jo ikke sånn at vi absolutt egentlig vel vil beholde dem. Nei. Og går vi til han, så kan han. Så vil han hjelpe oss. Og så så är inte jag av dem som prekar sån och har en sån en tro att för det om du är på möte ikväll så ska du vara kvitt alla dina plagor när du går ut, men det är möjlighet hos han. Ja. Och ett annat ord som också det grundordet kunde översättas med, det var ofullkomlighet. Och det är väl nästan en yndest bland folk och liksom kunna peka på sin egen ofullkomlighet. Ja. Och det är ju grund för visst att den består i vår egen liv och vår egen insats. Men han kan fullkomment frälsa den som kommer till Gud vid han. Och så hanglar det lite. Ja, varför det? För det vi inte lär han sörja för att lägga oss ifrån vår ofullkomlighet. Istansätta oss till den gärning han har för oss. Och så går vi till Johannes evangelie, första kapitel. Fra vers 32. Han vi taler om nå, det er han som vokter sin jord blant liljer. Det er han vi tilhører, vår elskede, han som elsker oss. Og der står det sånn, Johannes 1:32. Og Johannes vidnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himlen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn.» Dagen etter sto atter Johannes og to av hans disipler der, og han så Jesus som kom gående og sa, «Se, der Guds lam.» Og de to disipler hørte hans ord, og de fulgte etter Jesus. Da vendte Jesus seg om, og da han så at de fulgte etter ham, sa han til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det er utlagt mester, hvor har du ditt herberge?» Han sa til dem, «Kom og se.» Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dag. Det var omkring den tionde timme. Amen. Här är det någon speciella ting. Johannes, han säger i inledningen här i det 33:e verset, och jag kände ham inte, men han som sendte meg for å døpe. Gud hadde sagt at den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Det er noe vidunderlig dette med å bli kjent med Jesus utifra Guds tale, utifra åndens tale om hvem han er. Og dette fikk Johannes oppleve. Han fikk lov å se inn i noe som var usynlig for de andre. Men han fikk lov å oppleve at Gud hadde talt til henne at han er det. Og så fikk en enkelt lov å peke på Jesus. Og det er underlig når han sier at jeg kjente ham ikke. Men så kan det være sånn underveis også, for dem som egentlig kjenner, og vi kjenner hverandre som mennesker. Jeg var for noen uker siden på en møteturné, må jeg vel si det var. De skulle legge opp møter oppe i Østerdalen, noen flere steder der. Og vi fikk en uke, og jeg fikk lov å være med på 9 møter den uka. Ja, pluss noen sykehjemsbesøk og hjemmebesøk og litt forskjellig. Og på et av de sykebesøkene vi kom, så var det en mann som satt der som dem kjente, men så sier han når vi kom inn, «Jeg vet ikke hvem dere er», sa han, «men jeg kjenner at jeg kjenner dere». Ja, det er noe forunderlig med åndens kjennskap, og så hadde vi en frydefull stønn der, en vidunderlig stønn sammen med en mann som, mens han huste, så hadde han reist med evangeliet, han hadde vært forstander i flere pinsemenigheter rundt, og han plutselig så huste han alt dette, og kunne dele det. Men når vi skulle gå, så understreket han igjen, «Jeg kjenner jo ikke dere, men vi har hatt det salig sammen». Ja, og det er noe vidunderlig i Herrens nærvær å oppleve det han har for oss. Og Esaias 44:3 sier, «For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyde min ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer, så de vokser opp som blant gress, som piletrær ved bekkene.» Han, Jesus, hodet for menigheten, sendte sin ånd, og så er den blitt her. Han blei over, ikke sant? Og han er over Guds forsamling, så lenge Jesus av Nazaret, han som er Kristus, er hodet der. Hvis han ikke er hodet der, så er ikke ånden virksom der. Men han blir over, og det var noe av det Johannes fikk lov å se inn i en hemmelighet. Han, hodet for menigheten, gitt til menigheten, det var han ånden ble over. Og så kunne Johannes si, «Se der Guds lam». Det var fortsatt vitnesbyrdet hans. Ja, han vitna ikke om dua han så. Han vitna ikke om de åpenbaringene han hadde fått. Men han vitna om Jesus. Han sa, «Se der Guds lam». Og det er så viktig, venner, at vi ikke blir opptatt av de tegn og under han lar oss få oppleve på en sånn måte at vi glemmer å peke på ham. For det er Jesus som er det sentrale. Og det er så viktig at vi kommer inn i det livet med han der vi kan si at min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokser sin hjort blant liljene. Tenk at vi tilhører ham. Han har kjøpt oss. Han har betalt oss. Og på det vitnesbyrdet så fulgte disse to disiplene Jesus. Og så vendte han seg om, og så så han at de fulgte ham. Og så sier han, «Hva søker dere?» «Ditt herberge, vis oss hvor du har ditt herberge.» Esaias 57, vers 15. «For så sier den høye, den opphøyede.» Er det et underlig begrep? Nei, ikke når vi kjenner ordet. like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Og når Esaias da forteller om han her, den høye, den opphøyede, så ser du skriftens sammenheng, den er så nøyaktig. Den markerer hvem det er på en sånn en vidunderlig måte. Han som troner evinderlig, og hvis navn er hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Og la oss se ditt herberge, Jesus. Disiplene ønsket å få lov å se hvor han bodde hen. Så sa han, kom og se. Og sånn er det for deg og meg, og hvis vi har tid for han, så ønsker han å vise oss sine herberger her i denne verden. Og når de fikk se det, så ble de der den dagen. Jeg har opplevd mange sånne dager, og det har sikkert du også underveis. Herre, for sånn nå ganske straks etter på nyåret så ringte det ei dame og spurte om jeg kunne hente en sofa for deg. En plass og hadde fått en sofa. Ja, det var som i dag, snøvær, så da hadde jeg sa, kan jeg hente den i morgen? For da tenkte jeg, da blir det vel litt bedre. Ja da, det er greit, men du skal få telefonnummer, og så må du ringe der og avtale selv. Ja. Neste dag var det ikke noe bedre vær, men jeg ringte da og sier det. Ikke noe om hvem jeg var eller noe, bare at jeg skulle hente en sofa som du har gitt bort. Og ringer dette nummeret, ja. Så begynte jeg å le, og så sier jeg, sier du det du, David? Tar du med deg ut? Ja, det gjør jeg jo. Jeg kjente ikke stemmen. Og så kom vi dit da, for å hente sofa. Så møtte det oss en dame i døra. Bli, ja. Men i det hun så oss, så begynte hun å gråte, og så sier hun at den underlige måten Gud gir bønnesvar på. Jeg har bedt, for jeg har trengt å ha en prat med dere. Så var det en dame som bodde hos oss et tre kvart år, vel omtrent, for noen år tilbake. Som reiste videre, og ting virket lett, og så hadde det ikke vært så lett. Men så var det så vanskelig å ringe og prate om det. Ønsket å kunne få lagt frem noen ting som hadde vært vanskelig. Og så opplevde vi at det var et av hans herberger. Og så ble vi der den dagen. Ja. Og så var det godt. Noe vidunderlig å merke at der det er gråt, der det er sønderknuste hjerter, der ting kanskje har gått i filler, så bor han der for å gjenopprette. For å sette det i stand. En gang for mange år siden så fikk vi høre om et par som vi hadde kjent som helt unge, og vi hadde ikke sett dem på mange år da, for det er lenge siden vi var helt unge. Og så hørte vi at kona, hun var begynt å drikke, og mann han fløy etter andre damer, sa de. Og så sier jeg til Aude at jeg tror jeg må reise og besøke dem. Ja, det må du, sier jeg, for Gud har sagt til meg at jeg skal være med deg dit. Ja, det fint. Så kom vi dit der den bodde i ei blokk i Oslo. Og det jeg skulle ringe på, så ga Gud meg et ord. Bare et skriftsted hvor det sto. Så ringte jeg på. Det ble lukket opp. Og det var høyt opp i etasjene dit vi skulle. Så kom vi til noen mennesker som var i stor fortvilelse. Som hadde det veldig vanskelig. Og så sier jeg det. Har du en bibel, sier jeg. For jeg fikk et ord nede her, men jeg vet ikke hva som står der. Ja. Så fant vi en bibel, og så slo vi opp, og så sier jeg, du får lese, du, for det var til dere, sier jeg. Ja. Og så leste han, og så gråt han, mens han leste, og så. Når han hadde lest det avsnittet vi hadde fått, så lukket han boka, så foldet han hendene sine, og så begynte han å prise Jesus for det han hadde løst den. Hva som hadde skjedd? Hva hadde vi gjort for noe? Ingenting. Men vi hadde bare reist og fått et ord i det vi sto ved døra der. Men Jesus løste den mens han leste ordet. Og så løste den kona hans. Og så har vi opplevd gjennom mange år etterpå å kunne være innom og oppleve at vi kommer til mennesker som er begeistret for Jesus. Dette greiene som var vanskelig og som sikkert var lagt på veldig mye av mennesker, for det er så trivelig å ha noe å prate om noen om. Det er ikke noe mer. Det er borte. Hvorfor det? Jesus løste ved sitt ord. Og så fikk vi lov å være med for at vi skulle få med enda litt mer på veien og opplevelser av hva han gjør. Han som er vår elskede. Han som elsker deg. Han som er min og jeg er hans. Han som er din og du er hans. Så løseren. Salme 84,2 sier, hvor elskelige dine boliger er, Herre, herskarenes Gud. Min sjel lenges, ja, vansmekter etter dine forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Få lov å oppleve og skue inn i også hans bolig, himmelens herlighet. Men samtidig så kan vi si, når han bor hos den som har et sønderknust hjerte, den som har en ånd som trenger gjenopprettelse av han, så opplever vi hvor elskelige er dine boliger. Og så kjenner vi at vi lengter etter hans forgårder. Ikke bare etter altså himmelens herlighet og det veldige, men få lov å være med han i hans forgårder en dag. Det er vidunderlig. En av disse to som fulgte Jesus den dagen, det var Andreas, Peters bror. Han gikk til Peter, eller til Simon, som han hette da. Og så sa han, vi har funnet Messias. Og så førte han til Jesus. Og Jesus sa, du skal hete Kefas, klippen, Peter. Vi hører ikke så mye mer om Andreas egentlig. Det blir ikke nevnt så mye, men vi hører mye om Peter. Ja. Men Andreas, han kunne si til broren sin, vi har funnet Messias. Og det er noe vidunderlig når en opplever ham, finner ham og kan si, du, jeg har fått en venn som tilhører meg, og jeg tilhører ham. Han er Messias, den levende Guds sønn. Og Philip, han traff Nathanael og sa, vi har funnet skriftenes Jesus fra Nazaret, egentlig. Nå korter jeg det ned litt. Men kan det være han ifra Nazaret? Så sier kanskje du at ja, jeg går på Sion på møter, og der har jeg finnet Jesus, han som er Kristus. Går det an? Der borte? Er det ikke sånn og sånn spesielle møter der? Og vi har hørt det litt. Jo da. Vi har hørt at de roper halleluja, bråket det der og ja, men Jesus er der. Kom og se, sa han. Kan det være han fra Nazaret? Det passer ikke. Kom og se. Og Jesus kjente ham. Han kjente hans oppriktighet. Han kjente hans tvil. Hans hvile til og med. At han hadde sittet under treet. Han kunne si, Rabbi, for en liten opplevelse av Jesu allvitenhet, så sier vi igjen, Herre. Men Jesus svarte, du skal få oppleve større ting. Og der ligger en parallell der til den kananeiske kvinne. Vi kjenner beretningen fra Johannes 4. Som sier om han. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Det var ved Jakobs brønn, og vi kunne hatt referanser til dem. Vi skal ikke det i kveld. Matteus 4:11 nevner om når han sier større ting til dem her. De skal få lov å oppleve større ting, sier han når de kom med Nathanael og Paulus. Og noe av de større tinga, det er henvist til, ja, jeg hoppet over det, men det har en henvisning tilbake til Første Mosebok, egentlig 28:12, om Jakobs drøm om stigen hvis topp nådde opp til himmelen, og Guds engler som steg opp og ned av han. Men hvis du skal få med denne sammenhengen, så må vi lese Johannes 1:52, det siste verset i det kapitlet vi har stanset ved. Og han sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Og det var bare det jeg ville ha med litt om til slutt. Matteus 4:11, etter at Jesus var fristet og bestod prøven, så måtte djevelen gå, og så står det, og engler kom og tjente ham. Og de skulle få oppleve det i Getsemane. da en engel fra himlen åpenbarte seg for ham og styrka ham. Og de fikk oppleve det ved graven, da to menn sto hos dem i skinnende kledebånd og sa: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstanden.» Vi søker ikke han i verdens gjøglespill og døde underholdning. Nei, vi søker det som er der oppe, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd. Og vi opplever at den som søker ham, får se ham. Og han flytter inn og har sitt herberge i den sønderknuste, nedbøyde, ydmyke evighetsvandrer. Tenk så vidunderlig når han flytter inn, og så vi får lov å vite at vi også kan si: «Kom og se, her bor han, her bor han.» Ja. I våre hjerter, på tross av vår egen ufullkommenhet, fullkommen i ham. Uavhengig av vår utilstrekkelighet på alle områder, så er det nok det vi har i ham. Tenk, han sa til Paulus: «Min nåde er deg nok.» Tror du ikke han sier det samme til deg og meg? Vi får lov å leve der hos han. Oppleve at han har sin bolig i det som er ringe. Ingenting i denne verden, men han er vidunderlig. Min elskede tilhører meg. Jeg tilhører ham. Han som vokter sin jord iblant liljene. Så får vi lov da, som hans jord, å leve her blant liljene. Fryde oss over de blomsterne han gir oss på veien. Og se, dag for dag, at det midt i, blant torner og stein og vanskelige dager, så er det liljer der han fører oss. Amen. Vi priser deg, Jesus. Takker deg for flokken din her på Sion, som du vokter i din jord. Og la dem få lov å oppleve at de får hvile blant liljer. La dem få lov å oppleve at du som har ført dem på grønne enger, du som leder dem til hvilens vann, du som tar hånd om dems vanskelige dager, liksom de gode dager. Du vokter dem der blant liljene, og de får lov å fryde seg over ditt nærvær. Ja, det blir jo sånn for oss, Jesus, at vi glemmer mye av disse strevsomme tingene når vi ser på deg, opplever og har vissheten om at du er sammen med oss, at du er iblant oss. Ja, så fryder vi oss over liljene på veien. I Jesu navn. Amen.
Yeah.
fortelle meg om hva det for noe? Du trenger ikke å prate med noe, men din elskede venn, han kjenner deg. Han vet hva som plager deg. Og så kan du gå til en kveld. Kan du få lov å søke han? Du trenger ikke å si noe, men vi kan be sammen til Jesus. Få lov å løfte deg til han. Så er du her i kveld som kjenner på en nød på noe, så vær frimodig. Så søker du han. Og så er Jesus her som vil hjelpe deg.
Takk og lov, takk og lov, Jesus, takk og lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Og hvis vi ikke har noen plager, så er vi heldige. Da kan vi takke han i begeistring for det i kveld. Vi ikke har noe vondt av noe slag.